cantando gregoriano. Agora é o momento de que poñas a prova a túa interpretación vocal. Aquí tes unha partitura de inspiración gregoriana coa letra coa que acabas de traballar. Pasos a seguir. 1. Escoita activa da peza. 2. Pronuncia primeiro as palabras. 3. Entoa frases curtas para ir practicando a articulación. 4. Fai repeticións e anotacións das respiracións necesarias. Precisaremos unha respiración prolongada e profunda. 5. Controla o ton para non berrar. 6. Repite ata que o resultado sexa o máis similar ao canto gregoriano facendo fincapé no traballo expresivo. 7. Avalía os resultados cunha posta en común. Partitura e audio. Preme na imaxe para descargar o PDF.